Порушение законов России.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Міністерства ўнутраных справ Беларусі разглядае магчымасць лібералізацыі законадаўства ў галіне адміністрацыйных правапарушэнняў. У абменных пунктах ажыятаж у сувязі з дэвальвацыяй беларускіх грошай. Гурт «Нака» выдаў альбом «Мая малітва». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Эксперты прадказваюць, што вяртанне на нафтавы рынак Ірану яшчэ больш абваліць цэны на сыравіну. У агляднай будучыні можна чакаць і 20 даляраў за барэль. Што гэта можа азначаць для Беларусі, якая цалкам залежыць ад знешніх энергарэсурсаў і зарабляе на перапрацоўцы сырой нафты і экспарце паліва. Згодна з апошнімі даследаваннямі, краіна ўваходзіць у дзясятку самых нафтазалежных эканомік свету і будзе рэагаваць на любыя, нават мінімальныя змены ў галіне, кажа эканамічны аглядальнік Алесь Герасіменка.
Что до Беларуси, то чему для нас такая ситуация небеспечная и сумная? Американское агентство Bloomberg неяк проводило доследование по критерию нафтозалежности экономик. Так вот, наша белорусская экономика, наша Беларусь, хоть она и не является великой нафтодобывной краиной, тем не меньше уходит у десятку самых нафтозалежных краин света, экономик света. А отбывается это по двух причинах. Первое, то, что мы серьезный гулец на рынку нафтопродуктов, бо мы закупаем великие объемы нафты в России и перепроцовываем, продаем на сусветный рынок. А по-другое, наши традиционные рынки, то усёй нашей практичной продукции, это Россия, нафтозалежная краина так само. Таким чином, двойный фактор, який робить нас залежными от конъюнктуры цен на углеводороды.
Кажа эканамічны аглядальнік Алесь Герасіменка. Мы працягнем абмеркаванне гэтай тэмы ў нашай сённяшняй праграмы пазней. Тым часам у абменных пунктах пачаўся ажыятаж у сувязі з дэвальвацыяй беларускіх грошай.
Ужасно родился. Белорусский рубль. Крутимся как можем. У меня не получается сейчас сберегать. Мы только сейчас тратим. Запасы тратятся, конечно. Нефть упала. Мы же от России зависим. Санкции против России. Все это повлияло.
У Віцебску на грошы «Газпраму» хочуць пабудаваць макет Полацкага Зафійскага сабора 11-га стагоддзя і дзеля гэтага знішчыць 206 дрэваў і 4658 квадратных метраў газону. У Кастрычніцкай раённай адміністрацыі Віцебску прайшло грамадскае абмеркаванне справаздачы аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе будаўніцтва Зафійскага сабора. Такое абмеркаванне прайшло ўпершыню на прапанову Рыгора Фёдарова, юрыста грамадскай арганізацыі «Экадом», які даслаў ліст віцебскім уладам. Віцебляну абурае, што не аднаўляюцца сапраўдныя гістарычныя помнікі, у той час як у Віцебску збіраюцца збудаваць па сутнасці макет. Таксама жыхары Віцебску незадаволеныя, што пацерпіць зялёная зона, адна з нешматлікіх у горадзе. Аднак чыноўнікі так і не далі магчымасць прысутным выказацца па справе, гаворыць Рыгор Фёдараў.
Дело все в том, что у них в уведомлении, в нарушение правил, не было написано о том, что можно попросить провести собрание. Я думаю, что то, что было, это типичная ситуация, когда на собрании, посвященном обсуждению отчета об ОВОС, воздействие на окружающую среду. Было, знаете, там, по-моему, 10% времени занято. Это собрание, чтобы обсудить отчет. Но поскольку он выдавался только с 9 до 17 в рабочие дни, то есть это очень, в общем, мало, фактически. Там выпало все, что только можно, да? На мой взгляд, отчет об ОВОС сделан некачественно. Мы направим письмо, где напишем, что отчет об ОВОС сделан некачественно. Нужно писать сюда, в администрацию, и нужно писать в тот орган, в который этот отчет об ОВОС вместе с протоколом общественных обсуждений будут сдавать. Его будут сдавать в комитет, областной комитет природных ресурсов охраны окружающей среды. На мой взгляд, тут надо нормально дорабатывать. И кроме того, мало того, что надо отчет дорабатывать, процедура, к сожалению, администрации не была соблюдена.
Увасабляць архітэктурны праект мяркуюць за сродкі спонсараў, сярод якіх галоўным лічаць расійскі «Газпрам» і яго кіраўніка Алексея Мілера. Ён асабіста ўпадабаў месца пад будаўніцтва ў парку на беразе Дзвіны і стаў пачэсным старшынём рады папячыцеляў храма. Пасяджэнне вышэйшага дзяржаўнага савету так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі верагодна адбудзецца ў першым квартале ў Менску. Такую прапанову Александр Лукашэнка зрабіў сакратару гэтага міжнароднага ўтварэння Рыгору Рапоце падчас іх сустрэчы ў Менску. Вышэйшыя службовыя асобы Расіі даўно ўжо не былі ў Менску. Для Менску, для Беларусі гэта будзе важна, сказаў Лукашэнка. Палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі з гэтай нагоды зазначае:
Наколькі памятаю, паседжанне вышэйшай дзяржрады саюзнай дзяржавы планавалася на прыканцы мінулага году. Дарэчы, недалёка ўсе могуць узгадаць, калі апошняе паседжанне гэтай так званай дзяржавы было. Ўсё болей відавочна, што ў таком выглядзе гэты праект з бессменнай старшынёй Лукашэнка для Пуціна ўжо можа быць нецікавым. Па сутнасці, гэта віртуальная дзяржава так і не стала суб'ектам міжнароднага права. Прызнана тры важнейшых фактара, якія дазваляюць ставіцца да гэтай дзяржавы як да віртуальнай. Першае, так званыя саюзныя візы немагчымы. Не субъект международного права. Ничего ж нема, ни конституции нема, ни институций певных. Где она выглядает? В ААН, где? Что ж за держава? Валюты нема, одиной. И громадянство. Все.
Кажа палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі. Менскі гурт «Нака» 19 студзеня выдаў альбом «Мая малітва», у які ўвайшлі як раней вядомыя, так і новыя песні, у тым ліку «Скандальная малітва», вядомая па выкананні песняроў і судзе з кампазытарам Алегам Моўчаным. Як распавіла свабодзе вакалістка «Нака» Наста Шпакоўская, менавіта новая версія малітвы, ўжо не на песняроўскую, а на ўласную музыку, стала нагодай сабраць беларускамоўныя песні гурту, які спявае пераважна па-расейску ў адзін альбом.
Уже было накоплено достаточное количество материала белорусскомовного. И, в принципе, все как бы ждало какого-то импульса для того, чтобы выпустить полностью белорусскомовный альбом. И этот импульс в лице Олега Владимировича Молчина, когда была вся эта история с песней «Молитва», этот импульс был получен, и, в принципе, альбом собрался благодаря всем приятному событию, но в то же время мы поняли тому, что мы готовы сделать полностью белорусскомовную пластинку.
Про этот альбом мы поговорим в нашей сегодняшней программе поздней.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі разглядае магчымасць лібералізацыі заканадаўства ў галіне адміністрацыйных правапарушэнняў. На сайце ведамства працуе экспрэс-апытанка, дзе прапануецца выказацца пра мэтазгоднасць замены складання пратаколу на папярэджанне ў шэрагу выпадкаў. Распіццё піва ў грамадскім месцы, кіраванне аўтамабілем без пасведчання кіроўцы, але калі пасведчанне ў прынцыпе ёсць, выкарыстанне нецэнзурнай лаянкі, калі яно не прыніжае гонар і годнасць грамадзянаў, знаходжанне ў грамадскім месцы ў нецвярозым стане, курэнне ў забароненым месцы, пераход праезжай часткі ў неўстаноўленым месцы, перавышэнне хуткасці ад 10 да 20 кіламетраў і іншыя. Пад блёкам з пытаннямі можна паглядзець вынікі. Пераважная большасць апытаных выказваюцца за прапанаваныя змены заканадаўства. Свабода пагутарыла з юрыстам, праваабаронцам Цэнтру «Вясна» Паўлам Сапелкам пра мэтазгоднасць прапанаваных зменаў у закон і пра вынік, які яны будуць мець.
Я думаю, для того, чтобы вносить такого рода предложение, нужно было сначала проанализировать возможные последствия некоторых из них. Например, что касается фактической отмены ответственности за превышение скорости до 20 км в час, фактически декриминализирует, если так это можно сказать, такие правонарушения, как ругань нецензурной бранью, распитие пива, курение в общественном месте. Фактически сотрудник милиции получил право не наказывать за нарушение этих требований, а просто выносить предупреждение. Но почему тогда милиция там не сосредоточится, например, на отмене ответственности за нарушение правил проведения массовых мероприятий, когда за пикет одиночный, который вообще не несет никакой общественной опасности, и более того, человек в этой ситуации реализует свое конституционное право, он же оказывается не предупреждением даже, а крупным штраф, который там в миллионах измеряет.
Чым выклікана неабходнасць адмяніць пратаколы за шэраг правапарушэнняў, назваўшы гэта лібералізацыяй, юрыст адказаць не можа.
На сегодняшний день ей-богу, не могу понять, для чего это делается. У нас что, ситуация, вот говорят о том, что у нас очень много, очень большое количество привлечений к административной ответственности. Может быть, как-то административная ответственность не выполняет своих задач, или, может быть, взыскания не такие, которые в будущем предотвращают совершение правонарушения одним и тем же человеком там по несколько раз, по несколько десятков раз. Или, может, какие-то есть социально-экономические проблемы, которые толкают к совершению правонарушений. Я не знаю, нужно просто взять и убрать какие-то правонарушения из перечня таковых. То есть сделать еще вчера за превышение повторное на 21 километр в час, например, человека, ну еще сегодня, человека могут лишить права управления транспортным средством, а завтра предлагают за управление со скоростью 19 километров в час вообще не штрафовать. То есть сделать это практически разрешенной практикой.
Павел Сапілка патлумачыў, якім чынам могуць быць рэалізаваныя прапанаваныя МУС змены ў закон. Будуць падрыхтаваныя змены ў Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях. Калі дэпутаты пагодзяцца з такімі зменамі, то будзем мець зменены закон, кажа ён. Тым часам сёння суд Маскоўскага раёну Менску прысудзіў актывісту Алесю Макаеву штраф у 9,5 мільёнаў рублёў за парушэнне парадку арганізацыі масавых мерапрыемстваў у сувязі з акцыяй на гадавіну рэферэндуму 96 году, якая прайшла на Менскім праспекце Незалежнасці 24 лістапада летась. Макаеў сваёй віны не прызнае, ён лічыць, што меў канстытуцыйнае права на мірныя сходы. Паводле Макаева, пратакол перарабляўся двойчы, толькі даказаць ягоную віну, якой насамрэч не было.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вяртанне на нафтавы рынак Ірану пасля працяглага перыяду дзеяння міжнародных санкцый яшчэ больш абваліць цэны на сыравіну. Эксперты прадракаюць у агляднай будучыні 20 даляраў за барэль. Добры гэты расклад для Беларусі ці наадварот дрэнны? У сітуацыі разбіраўся мой менскі калега Ігар Карней. Ігар, найперш, чаму іранскі фактар сёння мае такое значэнне?
Ну, найперш трэба успомніць, што больш за 10 гадоў Іран быў абкладзены санкцыямі і, адпаведна, пазбаўлены магчымасці гандляваць на ўсесветным рынку. А тут выключэнне некалькі краінаў у рэгіёне, якія не падтрымалі эмбарга ЗША і краінаў развязу. Ну, але збольша сам раён от Персідскай затокі, ён багаты нафтай, таму Іран не мог прэтэндаваць на вялікія дывідэнды ад продажу сыравіны. Ну, а вось учора, літаральна 18 студзеня, абмежаванні былі знятыя, і іранская нафта атрымала доступ да спажыўцоў па ўсім свеце. Пакуль гаворка пра дадатковыя 500 000 барэляў нафты штодзень. Ну, але нават гэтая колькасць аказалася зусім не да месца, згледзячы іншых краінаў-здабыўцоў. Ва ўмовах перавытворчасці гэта азначае яшчэ большае абастрэнне канкурэнцыі і непазбежны дэмпінг. З улікам, што сабекошт здабычы нафты ў Іране складае усяго 10 даляраў за барэль, цяперашні ўсясветны паказнік у раёне 30 даляраў можа быць істотна адкарэктаваны. Пра міжнародныя наступствы іранскай нафтавай экспансіі гаворыць эканамічны аглядальнік Алесь Герасіменка.
Выход на открытый рынок нафты такого буйного гульца, как Иран, конечно же, станет дополнительным фактором утиску на нафтовые цены. Иран – это не только буйный вытворца вуглеводородов, он еще и краина, гулец, который активно демпингует. До речи, не он один. Проблема рынка в том, что особные компании и навод целые краины спробуют любым шляхам атрымаць выручку і захаваць сваю долю на рынку, ці нават павялічыць гэту долю на рынку, проста скідваючы цэны. Многія краіны Персідскага заліва, у тым ліку і Іран, прадаюць нафту істотна ніжэй, чым мы назіраем каціроўкі на біржы.
То бок абвал, в прынцыпе, да 20 гэта не фантастыка. Да?
Сёння многія аўтарытэтныя аналітыкі, інвестыцыйныя банкі, фонды называюць лічбу ў 20 долараў за барэль і нават ніжэй. Таму далейшае зніжэнне нафты цалкам верагоднае, як з пункту гледжання фундаментальных, так і тэхнічных фактараў.
Мы чулі меркаванне эканамічнага аглядальніка Алеся Герасіменкі. Ігар, ну, Беларусь не адносіцца да ліку дзяржаваў, якія робяць надвор'е, так бы мовіць, сырравінным рынку. Як працэсы ў гэтай сферы ўплываюць на нацыянальную эканоміку?
Найперш трэба памятаць, што Беларусь цалкам залежыць ад знешніх энергарэсурсаў, то бок уся эканоміка базуецца на тым, што закупляецца ў Расіі, гэта і нафта, і газ. Ну, па-другое, ў немалой ступені грунтуе свой дабрабыт на перапрацоўцы сырой нафты і экспарце паліва. У гэтым звязку апошнія падзеі паставілі беларускую эканоміку ў незайздроснае становішча, бо згодна з апошнімі даследаваннямі краіна ўваходзіць у дзясятку самых нафтазалежных эканомік свету і такім чынам будзе рэагаваць на любыя, нават мінімальныя змены ў галіне. І вось пра гэта яшчэ адна рэпліка ад Алеся Герасіменкі.
Што да Беларусі, то чаму для нас такая сітуацыя небяспечная і сумная? Амерыканскае агенцтва Bloomberg неяк праводзіла даследаванні па крытэрыі нафтазалежнасці эканомік. Так вось, наша беларуская эканоміка, наша Беларусь, хоць яна і не з'яўляецца вялікай нафтаздабыўной краінай, тым не менш уваходзіць у дзясятку самых нафтазалежных краін свету, эканомік свету. А адбываецца гэта па дзвюх прычынах. Першае, то што мы сур'ёзны гулец на рынку нафтапрадуктаў, бо мы закупаем вялікія аб'ёмы нафты ў Расіі і перапрацоўваем, прадаем на сусветны рынак. А па-другое, нашы традыцыйныя рынкі усёй нашай практычнай прадукцыі, гэта Расія, нафтазалежная краіна таксама. Такім чынам, двайны фактар, які робіць нас залежнымі ад кан'юнктуры цэн на вуглевадароды.
Эканаміст Алесь Герасіменка. Ігор, ну ўсё ж такі, для непрафесіяналу выглядае, што зніжэнне нафтавых цэнаў для асобных сектараў эканомікі мусіць мець больш плюсоў, чым мінусаў. Так, прыкладам, для нафтаперапрацоўчых заводаў сырая нафта таксама ж страціла ў кошце.
Сапраўды, з аднаго боку выглядае, што кошт знізіўся, і гэта больш выгодна для беларускіх гаспадарнікаў. Але трэба мець на ўвазе, што на ўсясветным рынку нафта за прамінулы год абвалілася прыкладна ў 4 разы. А вось для беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў тая ж расейская сыравіна не знізілася нават удвая. То бок, калі ў мінулым годзе была яна яшчэ $340 за тону нафта, то цяпер прапануюць расійскія давальцы за $220. То бок, ну, як бы зніжка ёсць, але яна зусім у іншых маштабах, чым тое зніжэнне, якое адбываецца на ўсесветным рынку. Ну, і яшчэ трэба мець на ўвазе, што адчувальна ўпалі цэны на бензін і салярку ў Заходняй Еўропе, куды якраз і скіраваны беларускі паліўны экспарт. Ну, то бок, маржа на нафтаперапрацоўчых заводаў звялася фактычна да мінімуму. Спробы кіраўніцтва Беларусі дамагчыся зніжак плёну не маюць. Было некалькі паездак з боку віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі ў Маскву, ну, але выглядае, што давялося яму фактычна прасядзець у прыёмных розных інстанцый, але ніякага вось выніку гэтай паездкі не далі. І зноў жа удакладняе эканамічны глядальнік Алесь Герасіменка, перапрацоўка на заводскіх магутнасцях стала стратнай, і пры існуючай дынаміцы на далейшы абвал нафтавых цэнаў фактычна губляе сваю мэтазгоднасць.
Праблема ў тым, што дынаміка цэн расійскай нафты для Беларусі не прапарцыянальна дынаміцы сусветных цэн на нафту. То, што мы згубілі вілку маржынальную, нашы заводы нафтаперапрацоўчыя, гэта ударыла перш па іхніх фінансах, а яны найбуйнейшы падаткаплацельшчыкі. Яны, адпаведна, менш могуць плаціць падаткаў. Яны перманентна рэалізуюць вялікія інвестыцыйныя праекты. Яны падае іхняя інвестыцыйная магчымасць. Гэта адзін бок праблемы. Другі бок праблемы то, што Расія, канешне ж, страціла ў значнай меры сваю плацёжаздольнасць за таго, што істотна скараціліся паступленні нафтадолараў. Там упала плацёжаздольнасць, яны менш сталі купляць тавараў, у тым ліку беларускіх тавараў. Сёння наш экспарт у Расію таксама істотна абваліўся ў доларавым вымярэнні. Адсюль дэвальвацыя расійскага рубля, адсюль дэвальвацыя беларускага рубля, тым ліку і дадатковае павольванне эканомікі і расійскай, і беларускай.
Меркаванне Алеся Герасіменкі. Ігар, а якую дынаміку на тле нафтавага абвалу дэманструюць сёння расійскі і беларускі рубель?
Ну, на вінах пра неспрыяльныя ўмовы на нафтавым рынку расійская валюта апусцілася ніжэй за 85 рублёў за еўра і ў шчыльную набліжаецца да 80 за даляр. Ну, фактычна, кожны дзень расійскі рубель усталёвае некія рэкорды. Гэта можна аднесці да беларускага рубля, бо ад пачатку года ён увесь час страчвае пазіцыі. Ну, вось калі ў абсалютных лічбах, то мінус 1850 рублёў, пачынаючы ад 1 студзеня. Сёння, праўда, сітуацыя змянілася і аж на 7 рублёў ён умацаваўся. Но гэта ў працэнтных паказніках фактычна арыфметычная пагрэшнасць. У камерцыйных банках, калі казаць ужо пра агульную сітуацыю, даляр купляецца і прадаецца ў такім прамежку 20 500 за даляр і больш за 22 000 за еўра. Ну, што можна за гэта сказаць, якую выснову зрабіць, што імклівы рост курсу на тле замарожаных заробкаў фактычна адкідвае прыбыткі беларусаў да ўзроўню 90-х гадоў, ну, такое, калі ўжо больш канкрэтна сярэдзіна 90-х, тады 100-150 даляраў у эквіваленце было нормай. І падаецца, што беларусам трэба прызвычаіцца менавіта да такіх заробкаў у бліжэйшай перспектыве.
Я дзякую Ігару Карнею. Ну, а ў абменных пунктах ажыятаж у сувязі з дэвальвацыяй беларускіх грошай. Наш корэспандэнт наведаў адзін з абменных пунктаў Гомеля.
Ужасно родился. Белорусский рубль. Крутимся как можем. У меня не получается сейчас заберегать. Мы только сейчас тратим. Запасы тратятся, конечно. Нефть упала. Мы же от России зависим. Санкции против России. Все это повлияло. Доллар растет, а в банках, посмотрите, что делается. По 5, по 3% они берут. Это если вклад. Потом налог с этого еще отдай.
У кого есть деньги, те знают, как их сберегать. Первое – это недвижимость, она всегда в цене. А у таких, как я, спрашивать об этом бесполезно. У нас их нет. Ну что валюта? Доллар обесценился на моей памяти. Он превратился в такую же бумагу, как любой рубль. Раньше за $20 можно было что-то купить. Что сейчас можно купить за $20? Значит, только или недвижимость, или образование. Если уже не свое, то своих детей. Человек будет знать два языка, он будет всегда востребован.
Я этим не заморачиваюсь. У меня таких больших денег нема, меня это не беспокоит. И в октябре 250, и сейчас 250, меня это устраивает русский. День прошел, и ладно, а там видно будет. Пенсионеры нам все равно. Я получаю 1 600 000, так что мне там? На коммунальное хотя бы хватило, на шикарное нема. За сбережения даже вообще речи нема. 1 600 000.
Наш корреспондент наведал обменные пункты Гомеля.
Паводле афіцыйных дадзеных, эканоміка Беларусі летась зведала рэкорднае за апошнія 20 гадоў падзення. Ці працягнецца гэтае падзенне і сёлета? Як гэта паўплывае на дабрабыт беларусаў? Чаму ўлады замоўчваюць крызіс у эканоміцы і што яны прадпрымаюць для яго на пераадолення? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар інтэрнэт-праекта «Белрынак», эканамічны аналітык Ірына Крыловіч і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза» ў эфіры праз 20 хвілінаў. Гомельскія прадпрымальнікі гатовыя ехаць пратэставаць у Менск. Чыноўнікі гомельскага аблвыканкаму пагадзіліся стварыць ініцыятыўную групу дзеля вырашэння праблемных пытанняў у сувязі з указам нумар 222. Увогуле ж індывідуальным прадпрымальнікам Беларусі адмовілі ў залі для форуму 25 студзеня. Аб'яднанне «Перспектыва» аплаціла арэнду залі ў Міністэрстве эканомікі Беларусі, але яе нечакана скасавалі. А гарадзенскія гандляры ў большасці больш не выходзяць працаваць і рыхтуюцца да таго, што на вясну рынкі наогул могуць знікнуць. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Пераважная большасць гандляроў на рынку цэнтральнай у горадні не працуюць ужо больш 2 тыдняў. Сёння тут спакойна, ездзяць вялікі трактар і вывозяць снег. На ніжняй пляцоўцы, дзе традыцыйна гандлёвыя рады з таварамі лёгкай прамысловасці, каля дзясятка індывідуальных прадпрымальнікаў. Пакупнікоў наогул няма, а таму яны скупіліся і абмяркоўваюць, як жыць далей. Адзін з прадпрымальнікаў звяртае ўвагу на пустыя гандлёвыя рады і кажа, што рэальна болей людзей не прыйдзе гандляваць, бо не маюць такой магчымасці.
Помимо того, што дакументы, то есть нереально вот эти все с России сделать, что все говорят, даже у кого есть документы, покупательской способности нет, люди не ходят, рынки вымерли, потому что помимо того, что идет опять повальная девальвация, то есть этого, да, что люди еще нищают, то на рынках даже вот этих 10 человек, которые они не продают, это продается чисто на хлеб, на какой-то это немножко хоть молоко. Заработок было, молоко, да.
Еще один гандляр кажет, что вышел на працу с надеей распродать товар и вернуть хоть какие гроши, але перспективы на будущее уже не бачить, он переконал Кананы, что до весны никто на вас с документами на товар не сдолее працавать на рынку.
Если не запрацуют заводы, то безумовно, каждый буквально по весне, у соковику, красовику, у травни, все зразумеют дороги и не назад нема, и уперед нема.
Як выправить ситуацию, никто не ведая. Один из них каже, что ранее такие речи збирались и обмерковывали, протестовали, выходили на улицы, а зараз, мовляв, никому ничего, як бы и не потребно.
Про Гродно и про Минск, наверное, у них запас неплохой, посидеть месяца два, без процесса. место. Потому что, наверное, есть что терять. Что-то они не хотят никуда ходить. Минск и Гродно. Самые вкусные, наверное, рынки получается. А в регионах обычные розничные торговцы, которые жили каждый день за счет продажи какой-то вещи. Поэтому им есть уже вообще что терять. Даже есть потерять то, вот этот минимум они уже потеряли. Поэтому там хоть что-то они начинают куда-то приходить и что-то организовываться. А Гродно и Минск, получается, самые сытые.
Еще один предприниматель дает свое бачение до этой думки.
Безумовно, у Гродно вельми великим катком прошлись все репрессии. Поэтому Гродно просто-напросто в этом плане настолько зашуганный и забитый, что его нема силы воли повстать и оборонить свои права.
Сярод гандляров жанчина перед пенсійного віку. Каже, що на ринку 20 годів. Узгадує, що були складані часи і на площу виходили, і страйкували, але ніяк удавалося домовлятися. А зараз, поводля її, усі рухаються у ніякий тупик.
Наверное, скорее всего, еще місяцок, если еще. Просто ринок закроют. Аренду ніхто не викупати не буде, нічого. Покупацька способність закончилась, її нету. Люди еле виживають, а ще вон комунальні все подорожали. І їда, і все, і люди еле виживають. Не знаю, зараз предприниматель не тот, который был 10-15 лет тому назад. 10-15 лет тому назад вот мы. Чуть что, мы выходили, извините, на площадь. Облсполком, горосполком. А сейчас контингент молодой, он боится или что? В общем, не те люди, не те предприниматели.
Еще один молодый мужчина кажет, что уже ходил шукать працу в центр занятости, але переконался, что с этим не все так просто.
Ничего не отрымливает. Ходили на биржу труда. Там куча объявлений. Выбор большой. А по каждому объявлению звонишь, там ничего не надо, никто не требуется. Просто пафос там. Ну, вывеска, чтобы было видно, кому. Я не знаю, для кого даже это делается. Пока стоим. Тоже у меня ребенок, надо же как-то кормить. Так я не знаю, откуда деньги брать. На землі ж ні. Роботи нету. Сам на себе теж не заработаєш, виходить.
А ось з'явився покупник. Поглядів на нешматлікий товар і збирається одиходити. Цікавлюся у молодого чоловіка, що й он думає об тим, що на ринках практично ніхто не працює.
Зараз і госпідприємства теж стоять практично, всі на склади працюють. Склади забиті продукцією. Нічого хорошого не видно тут. І зарплати взагалі попадали. Ціни дорожають. Євро ми відриваємося від чого? Ми відриваємося від долара, від євро. А зарплати стоять на місці вже 4 роки, ніхто їх не поднимает. Не, ну, конечно, на рынке, конечно, человеку придет и выберет, и дешевле, чем в магазине, довольно-таки, я вам скажу. Тяжелое время, конечно, пришло. Ну, что сделать? Будем ждать что-то, может, какие-то будут лучше, в лучшую сторону изменения.
Гэта былі праблемы дробнага бізнесу ў горадні. Тыя ж чыноўнікаў, хто маюць сваю бізнес-справу, мусяць выбіраць паміж ёй і дзяржаўнай службай. Галоўны піяршчык беларускага турызму Рыгор Памяранцаў выбраў бізнес. Ён больш не ўзначальвае нацыянальнае агенцтва па турызме. Сышоў з уласнай ініцыятывы, пацвердзіў прэсавы сакратар Міністэрства спорту і турызму Уладзімір Несцяровіч. Прычына: паводле беларускага закону аб дзяржаўнай службе службовая асоба не мае права займацца бізнесам, прадпрымальніцкай дзейнасцю, а таксама мець рахунки у замежных банках. Калі пропоновали переписать бизнес на жонку и закрыть за мяжой рахунки, отмовился и сышел. С протягом темы Инна Студинская.
У червені 2015 года паспяховый бизнесовец Рыгор Памяранцаў пераехаў у Менск з Латвіі, дзе працаваў старшынём праўлення Рыжскага бюро па развіцці турызму. На працу ў Беларусь яго асабіста запрасіў намеснік міністра спорту і турызму Беларусі Міхаіл Партны. Памяранцаў пераехаў у Беларусь, бо меў амбітныя планы па прасоўванні турыстычнага патэнцыялу. Да таго ж у Менску жыве сям'я – жонка і трое дзетак. Запрашаючы на працу бізнесоўца з Латвіі, беларускае кіраўніцтва натуральна ведала, што ў спадара Памяранцава ёсць фірма ў Рызе, якая займаецца кансалтынгам, маркетынгам, прасоўваннем у сферы авіяцыі. Да таго ж, увесь час з моманту прызначэння ён быў выканаўцаў абавязкаў нацыянальнага агенцтва, але дамову не падпісваў. Маўляў, быў загад начальніка дэпартаменту па турызме Вадзіма Кармазіна, і Памяранцаў не зважаў увагі, якая ў яго пасада і статус. А фактично увесь гэты час быў у падвешаным стане. Афіцыйная зарплата была 1,5 мільёна беларускіх рублёў, а з усімі надбаўкамі некалькі разоў выплачвалі па 10 мільёнаў. Але, напрыклад, у лістападзе наскрэблі толькі 3 мільёна. Але бізнесовец нічога не прасіў. Калі яго папрасілі закрыць рахункі, перапісаць фірму на жонку, каб афіцыйна зацвердзілі на пасадзе, адмовіўся. Прэсавы сакратар Міністэрства спорту і турызму Владзімир Нестаровіч кажа, што кіраўніцтва і раней прапаноўвала спадару Памяранцаву вырашыць пытанне з бізнесам. Владзімир Нестаровіч вельмі шкадуе, што той зрабіў выбар не на карысць развіцця беларускага турызму, хоць па-чалавечы разумее выбар Памяранцава.
Я некалькі тыдняў таму з намеснікам міністра размаўляў на гэты конт, і у яго былі такія сумненні, што далі рабіць, таму што кадр для нас карысны, погляды яго сучасныя, падабаліся многім людзям, і тым ліку з турыстычнай сферы. Не так даўно ён і намеснік міністра разам былі на турыстычнай выставе ў Лондоні. Рыгоры замежнымі мовамі свабодна валодае і дапамагаў устанавліваць нейкія сувязі і з прадстаўнікамі BBC, National Geographic, Discovery, іншымі. І на наш стэнд падыходзіў генеральны сакратар міжнароднай турыстычнай арганізацыі. Ну, спомніў, што быў у Мінску, пазнаў і намесніка міністра, і Памяранцава. Такая размова была чалавечая, добрая, шчырая. Ён спрабаваў неяк крок за кроком нешта ўносіць новае, арыгінальнае. Я думаю, што і міністэрства яго ацаніла ў пэўны ўклад. Але вось бачыце, ставіны такія, што надышоў час прымаць рашэнне, альбо ён ідзе на дзяржаўную службу, альбо трэба нешта рабіць з яго бізнесам. У яго вялікая сям'я, трое дзяцей. Па-чалавечы зразумела, па-чалавечы мне вельмі шкада, таму што ён шчыра спрабаваў тут працаваць і прыносіць карысць, але мы ж не маглі яму прапанаваць сродкі такія, які ён атрымоўваў ад свайго бізнесу, які ў Латвіі. Надышоў час, калі прыйшлося прымаць нейкае рашэнне, таму што выконваць абавязкі у такім нейкім стане ні туды, ні сюды, далей ўжо не мела сэнсу, ну і вось ён вызначыўся. Я шчыра шкадую, што так атрымалася.
Прадстаўнікі беларускага турыстычнага бізнесу вельмі пазітыўна ўспрынялі ў свой час прызначэнне Памяранцава, чалавека адукаванага, вопытнага, прасунутага, праеўрапейска настроенага на пасаду галоўнага піяр-менеджэра. Але пратрымаўся ён у сістэме нядоўга. Спачатку запрасілі, а потым фактычна вымусілі сысці па ўласным жаданні.
Рассказывала Інна Студзінская. У Магілёве загінуў ад холаду герой некалькіх свабодаўскіх рэпартажаў. Бомж Анатоль. Пражыў ён 63 гады. З іх больш за 10 бадзяўся, не маючы ўласнага кутка. Як паўплывалі на жыццё бадзяг новыя беларускія эканамічныя рэаліі? Ці лёгка цяпер знайсці ім ежу? Як яны пакутаюць?
Пра смерць Анатоля павёў ягоны прыяцель, таксама бомж Віктар. Ён разам з Анатолем абжыў памяшканне для тэхнічных патрэбаў у адным з гарадскіх мікрараёнаў. Скарчанелае цела прыяцеля Віктар знайшоў у ягоным закутку.
Я зашоў, смотрю, лежы. У него тут лежанка. Толя, а Толя уже твёрдзенькі. Ну, я вызвал міліцію. Забралі в морг. На нас обычно не обращают внимания.
Но это таки закономерный конец бездомного человека.
Да, да. Тут уже и молодые умирали, и перепьют, так замерзли. Таких случаев много. Особенно вот для морозы большие. Он в основном пил все, то горит. На что хватало денег? То выпил и замерз. Со здоровьем у него было плоховато. Бомжи обычно, если железо какое-то сдал, там бумагу, там живут отдельно, как говорится. Каждый сам себе, как волки.
Померьте, бомж может не только от холоду и алкоголю, и от сбития. Каже Віктор. У святы, наприклад, ён пазбягае выходзіць на людзі.
Особенно бомжам застаецца больш, чым кам. Людзі незащищённыя. Хто-то адносіцца к бомжам па-чалавечы. Пяцёрку, дзясятку даст. А хто-то, наоборот, морду наб'ёт. Часто такое. Особенно вот молодёжь. То вот они презираюць бомжей.
Сам Віктор бомжуе 1999 году. Каже, вымусілі сямейныя абставіны. Да, бомжавання жыў у Быхаўскім раёне.
А сейчас вот приехал в свой родной город. Родился вот здесь, вырос. И помирать приехал. Просвета больше я не вижу. Есть здесь по ночлежке. Я там был 2 месяца. Условия жесткие.
100 грамм выпил и пошел. Так?
Да, до 3 раз. Кто устраивается на работу, опаздывать нельзя. В 8 утра выходишь, и до 8 вечера ты свободен. Хочешь работай, хочешь подрабатывай, хочешь. Ну, если опоздал, уже...
Віктор збірае на сметніках звыклую для бамжоў спажыву – харчы металалом. На пытанне, ці сталі людзі на ягоную думку жыць бядней, мяркуючы па тым, што знаходзяць у баках, адказвае – раней было лепш, але і цяпер не бяда.
І хорошых прадуктаў многа выкідаю. Колбасы? Хлеб, колбасу, сала, всякія там кансервы. Хто-то з дучком выбрасывают, хто-то выбрасывают вполне нармальныя прадукты.
На найвялікшых у Магілёве паўднёва-ўсходніх могілках, у народзе іх называюць лаўсанаўскімі, на адмысловай дзялянцы сотні безыменных магіл. Хаваюць бязродных партыямі ад 1 до 4 чалавек у месяц. Па памерлым бамжы памінак не ладзяць. Калі не знаходзяцца сваякі, то за магілы прыглядаюць толькі працаўнікі могілак. Паведамленні пра смерць бамжоў афіцыйных СМІ з'яўляюцца надта рэдка, звычайна ўзімку, калі лютуюць маразы.
Рэпартаж Андрэя Белагубава. У Беларусі імкліва даражэе валюта, абясцэньваецца рубель. Як вы рэагуеце на гэта? Ці спрабуеце якім-небудзь чынам уберагчы свае рублёвыя зберажэнні ад абясцэньвання? Апытанне на менскіх вуліцах.
Як спрабуеце берагчы свае рублёвыя зберажэнні?
Жылі, жывём і будзем жыць.
На данный момент купила валюту, но я думаю, что это очень дорого.
Вклады в банки.
В белорусских рублях?
Нет. Не в белорусских валюте. Поскольку это на данный момент, скажем так, если можно сказать, самое безопасное и более выгодное предложение, которое банки дают на сегодняшний день. Людей это не устраивает. Очень сложно жить стало, на самом деле. Не хотелось бы, чтобы это во что-то вылилось. Хотелось бы, чтобы как-то приняли меры, как-то сделали отношение более лояльное к людям.
У меня нет белорусских сбережений. Вернее, сбережений в белорусских рублях нет, поэтому никак.
Не сберегали, не было такой мэты, не было чего сберегать, чему?
Ну, не было чего сберегать. Все на семью, поэтому сбережений, повторюсь, нету.
А у нас их немного, мы их быстро все тратим. Все тратим на продукты, коммунальные платежи. Лекарства. Ну, вот, все уходит.
У меня нет вкладов, у меня пенсия 700 тысяч.
А как пенсию сберегается?
Там сберегать нечего.
Их нету.
Честно говоря, нет. Никак не откладываю их. А если и храню что-то, то стараюсь хранить в зарубежной валюте. Вот так вот. Покупаю доллары, евро. Российские рубли нет. Потому что неустойчивая валюта. Ну и все.
Мне сберегать нечего пока.
Никак нечего сберегать, в общем-то.
Не насбирали, не захотели сбирать?
Нет, текущие расходы все съедают. Я думаю, что белорусы не будут протестовать, это менталитет у нее такой. А так, в принципе, уже настала настоятельная необходимость.
А рубль падает. Ну, сбережения в долларах, в валюте, скажем так.
Ну, если появляется лишнее, свободное, не будем говорить лишнее, то предпочитаю валюте. Но их, как, к сожалению, очень мало. Белорусский народ очень терпеливый. Я думаю, что нет, не будут.
Это не первый кризис.
Ничего не застоится.
Кто-то сделал, что они остаются. Вот, а там уже обесцениваться, так обесцениваться, это же понятно. Уровень жизни и падение рубля, это не показатель ухудшения жизни человека. Ну, как отнимает ногу, вот это вот реально уже ухудшилось его состояние жизнедеятельности. А так, в принципе, я не считаю, что это какое-то ухудшение.
Наш народ все стерпит, как бы тяжело не было.
Нема чого берегчы.
Не было як откладывать. Сколько получили, столько зарасходовали. Боимся у всего.
Это славутая померковность. Уже сидеть у печонках. Не печонках, у меня выйдет полозил тут, а вот. Померковность, что не робить. Як не здзекуюцца, усё добра, гэта вельмі...
Памяркоўнасць наша.
А пытанне на менскіх вуліцах. Менскі гурт НАКА 19 студзеня выдаў альбом «Мая малітва», у які вашлі як раней вядомыя, так і новыя песні, у тым ліку «Скандальная малітва», вядомая па выкананні песняроў і судзе з кампазытарам Алегам Моўчыным. Менавіта новая версія малітвы ўжо на ўласную музыку стала нагодай сабраць беларускамоўныя песні гурту, які спявае пераважна па-расейску ў адзін альбом, расказала свабодзе вакалістка НАКА Наста Шпаковская.
Уже было накоплено достаточное количество материала белорусскомовного. И, в принципе, все как бы ждало какого-то импульса для того, чтобы выпустить полностью белорусскомовный альбом. И этот импульс в лице Олега Владимировича Молчина, когда была вся эта история с песней «Молитва», этот импульс был получен, и, в принципе, альбом собрался благодаря всем приятному событию, но в то же время мы поняли тому, что мы готовы сделать полностью белорусскомовную пластинку. У нас сейчас подготовительный период к съемкам клипа на песню «Трывай». В низком бюджете мы пытаемся решить задумку, на мой взгляд, очень интересно. Пока ничего не буду анонсировать, потому что, ну, хочется, чтобы все состоялось в том виде, в котором мы задумали. И будем очень рады видеть наших поклонников, новых слушателей на презентации альбома в клубе «Репаблик» 8 марта. Будет большой-большой концерт, на котором будет много новых песен, которых нету и в этой пластинке. Группа в Минске давно не давала больших концертов сольных, полным составом.
Побач з маёй малітвай у альбоме яшчэ 9 песень, 8 з іх цалкам па-беларуску, а яшчэ адна пра любоў адразу па-беларуску, па-расійску і ўкраінску. Альбом можна бясплатна праслухаць на SoundCloud, і мы запрашаем вас на гэты сайт. А вашай увазе песня, якой в гэтым альбоме няма.
Слух з няпэўнасцю, сэрца ўжо маўчыць, і на адлегласці ўсё пра цябе крычыць. Выдумаў існы, взяў міласэрнасцю, толькі вось я цябе зноў на адлегласці рэзаў, роспачы браў адмаўленнямі, ды па-ранейшаму ідзе кроў струменямі. Ціха на дыбачках выбраў няверную, марны твой гэты шлях, цяпер бяжы і не думай прыпыняць гэты бег, бяры усё, што толькі можа ўзяць чалавек, глядзі. Неба на моих долонях совсем не вартая твоей любови. Робишь и думаешь мысли у неровности, все деля светлого и кап без гвалтовности. Отдаешь стятому зверу холодное сердце, покорное каханье безмолвное. Творишь, покутуешь страхи и ходыни, верши не пишутся, як и на конадни. Падаешь при людях, посмех зняважливый, позерк твой снова на мяне бяши. И не думай припынять хаты бег, бяры. Все, что только можешь взять, человек. Збітыя подыхі і ніяк не ўтаймаваць дрыготкая рукі. Знікнуць няма куды, няма слязьмі крычыш, рвёшся ўсё ты знутры.